veče uz radio.
Higijena života.
Grad Banja Luka je 3. i 4. juna ove godine bio domaćin prvog kongresa i 15. simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Tokom dva dana rada više od 200 autora i koautora predstavilo je 70 radova iz svih oblasti otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije. Organizator Udruženje otorinolaringologa Republike Srpske i ovog puta pozvalo je brojne ugledne strane i domaće stručnjake koji su putem predavanja, rasprava, instrukcionih tečeva dali kvalitet aktuelnim temama iz tri oblasti. Novine u dijagnostici i liječenju oboljenja srednjeg i unutrašnjeg uha, endoskopska i rekonstruktivna hirurgija nosa i sinusa i novine u hirurgiji larinksa i vrata, liječenje tumora, glave i vrata. Među uvaženim predavačima po pozivu treba istaknuti ime profesorice doktorice Hiltrud Glanz sa Univerzitetske klinike Gießen u Njemačkoj, koje je na posljednjem svjetskom kongresu laringologa dodijeljeno priznanje za životno djelo. Večeras u emisiji Higijena života emitovat ćemo i razgovor o implantabilnoj hirurgiji uha sa profesorom doktorom Robertom Trotićem sa klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice iz Zagreba.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's hard to get by just upon a smile.
Profesorica doktorica Hiltrud Glantz sa Univerzitetske klinike Gießen iz Njemačke na prvom kongresu i 15. simpozijumu otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u svom prvom predavanju skrenula je pažnju na karcinom glasnica, odnosno radikalnom pristupu u njegovom otklanjanju.
Also ich habe über die Vorstufen von Krebs im Kehlkopf an den Stimmlippen besonders gesprochen und habe betont, dass man bezüglich der Entfernung der Schleimhaut, in der der Krebs entsteht,
Znači, govorila je prvo o karcinomu na glasnicama, odnosno na tome da se odstranjivanje karcinoma, da se tom pristupu treba pristupiti radikalno, a kada je u pitanju očuvanje, znači, sami glasnica, da treba tu da se radi vrlo pažljivo, odnosno kroz jedan mikrohirurški pristup gdje će se očuvati i vanjski izgled, odnosno neće ostati ožiljci. Također, tokom naše studije imali smo veliki broj pacijenata koji gdje smo otkrili u ranom stadijumu, znači karcinom, odnosno karcinom koji je 2 do 3 mm veličine, koji prouzrokuje odmah promuklost. Tako da savjetujemo pacijente da čim su duže od par sedmica, znači kada gube glas, kada su promukli, da se jave ljekaru, znači orla. Tumori koji se otkrivamo u ranom stadijumu mogu biti u suštini i beznačajni, ali mogu također biti jako progresivni, tako da se u svakom slučaju trebaju posmatrati kao zloćudni tumori koji treba brzo liječiti. Ali nakon otklanjanja karcinoma na glasnicama imamo problem da glas bude jako loš, odnosno bude oštećen, tako da se treba pristupiti metodama rekonstrukcije samih glasnica, odnosno ponovno stvaranju glasa. Postoji i druga dva pristupa u liječenju karcinoma, a to je terapija zračenjem i hemoterapija, ali ja lično nisam pristalica ta dva metoda liječenja, zato što su jako radikalna i sa mnogo negativnih posljedica. Ja sam u prvoj liniji za znači, primarnu operaciju karcinoma na glasnicama u ranom stadiju, znači kad se otkriju, zato što nam je jako visoka kvota izličenih pacijenata, znači preko 95%, a to u našem slučaju znači preko 400 pacijenata koji smo zadržali znači, u životu. Možda bi bilo dobro da napomenem u ovom slučaju da je pušenje jedan od ključnih uzroka i razloga za nastanak karcinoma, tako da mi trenutno u Njemačkoj bilježimo pad broja pušača. Drugo predavanje odnosilo se na obostranu blokadu glasnica koje nastanu zbog prvenstveno operacije štitne žlijezde, a ne toliko zbog nekih drugih oboljenja. Oštećenja glasnica koja nastaju u tom slučaju su pretežno vezana za znači, operaciju štitne žlijezde, odnosno ponovljene operacije štitne žlijezde. Govorila sam o metodama liječenja, odnosno o literaturi koja o tome govori i isto tako sam govorila o mogućnosti neuromuskularne rehabilitacije, put od nerva do mišića, jer oba se moraju znači ponovo kako bih rekla, preparirati. Jel? Mišići ne funkcioniše bez živca, odnosno bez nerva. Tako da dosta se radi na toj neuromuskularnoj rehabilitaciji, ali to još uvijek nije dovoljno razrađeno, tako da sam ja neke konzervativne načine operativnog liječenja doradila i to sam prikazala kroz neke šeme i neke slučajeve. Kada su glasnice nepomične, jeli, kada su statične, onda imamo dva slučaja. Jedan, znači prvi koji je gospođa navela, kada su glasnice blizu jedno drugoj i drugi kada su odvojene jedna od druge, znači daleko i ove zvukove koje je proizvela, znači važe za jednu za drugu situaciju. Kaže da pretežno takvi pacijenti imaju kanilu, znači i mogu da uspostave znači komunikaciju, odnosno govor. Ili znači ako nemaju kanilu onda teško dolaze do zraka, što im predstavlja najveći problem. Ove operacije koje gospođa profesorica sprovodi su pokazale dobre rezultate pri samom udisaju, ali što se tiče samog stvaranja dobrog glasa nisu toliko bile efektne, ali pacijenti su ipak zadovoljni jer u prvom planu ipak za zdravi normalan život da možemo doći do daha.
You got got a hold on me. Hey, don't you know, we've gone too far for me to let you go. You throw my love away, and then you try to see it burning in a stranger's eyes. I remember the good times, I remember the things we used to do.
Profesorica doktorica Hiltrud Glonses kaže da nema uvida u podatke karcinoma glasnica u Bosni i Hercegovini, ali je primijetila da mnogo ljudi puši u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, za razliku od Njemačke, gdje je u porastu karcinom ždrijela i usne duplje zbog konzumiranja alkoholnih napitaka.
Es gibt natürlich auch noch andere Methoden, Tumoren zu behandeln. Das ist die Bestrahlungsbehandlung und die Chemotherapie. Ich finde aber diese beiden letzteren Methoden ein zu viel an Behandlung und mit zu vielen Nebenwirkungen auf die Dauer verbunden.
Znači, postoji i druga dva pristupa u liječenju karcinoma, a to je terapija zračenjem i hemoterapija, ali ja lično nisam pristalica ta dva metoda liječenja zato što su jako radikalna i sa mnogo negativnih posljedica.
Mm-hmm. Und deshalb ziehe ich bei den kleinen Tumoren insbesondere die primäre Chirurgie vor und auch aufgrund der sehr guten Resultate, die wir haben. Wir haben immerhin 95% am Leben der Patienten am Leben halten können und das waren ja fast 400.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, sam u prvoj liniji za znači primarno primarnu operaciju jeli, karcinoma na glasnicama u ranom stadijumu, znači kad se otkriju, zato što nam je jako visoka kvota izličenih pacijenata, znači preko 95%, a to u našem slučaju znači preko 400 pacijenata koji smo zadržali znači u životu.
Vielleicht sollte man zum Schluss noch erwähnen, dass das Rauchen immerhin die größte Ursache für die Entstehung eines Kehlkopfkrebses ist. Und wir haben in Deutschland inzwischen sehr, sehr viel weniger Raucher als vorher.
I možda bi bilo dobro da napomenem u ovom slučaju da je pušenje jedan od ključnih uzroka i razloga za nastanak karcinoma, tako da mi trenutno u Njemačkoj bilježimo pad broja pušača.
Bezüglich des zweiten Vortrages, wenn Ihnen das reicht jetzt zum ersten.
Ukoliko vam je dovoljno ovo za prvo predavanje, prešao bi gospođa na drugi dio predavanja.
Okay, danke. Der zweite Vortrag handelte über beiderseitige Stimmlippenlähmungen. Vor allen Dingen nach Schilddrüsenoperationen. Nicht nach allgemein Krankheiten.
Znači, drugo predavanje odnosilo se na obostranu, kako bih rekla, blokadu jeli, glasnica, koje je nastanu zbog prvenstveno operacije štitne žlezde, a ne toliko zbog nekih drugih oboljenja.
Das ist immer noch die bekannteste Komplikation nach Schilddrüsenoperationen, insbesondere wenn es wiederholte Operationen sind, dann kann es sehr, sehr schwer sein, den Nerv zu schonen.
Znači, oštećenja glasnica koje nastaju u tom slučaju su pretežno vezana za znači, operaciju štitne žlezde, odnosno ponovljene operacije štitne žlezde.
Ich habe etwas zu der Problematik gesagt, dann auch zu der Literatur aufgezeichnet, welche Methoden es gibt bisher noch und mich dann auch ein wenig geäußert zur möglichen Entwicklung von neuromuskulären Rehabilitationen. Die sind aber abzuwarten, sie funktionieren noch nicht. Ich hätte einmal gemeint, ich hätte es gekonnt, aber es war auch leider Gottes fehlgeschlagen. Und dann habe ich...
Znači, govorila sam o metodama liječenja, odnosno o literaturi koja o tome govori. I isto tako sam govorila o mogućnosti, ja mislim da se zove muskel rehabilitacija. Neuromuskularna rehabilitacija.
Zum Muskel. Da müssen ja beide, müssen ja wieder aufgebaut werden.
Znači put od nerva do mišića, jer oba se moraju, znači ponovo, kako bih rekla, preparirati, jel?
Ohne einen Nerv, eine Innervation, funktioniert der Muskel nicht.
Znači mišić ne funkcioniše bez živca, odnosno bez nerva.
Und das ist bisher, man arbeitet sehr daran, aber bisher geht es noch nicht. Sodass ich eine Modifikation, eine Kombination von bisher konservativen Operationsmethoden selber, sagen wir mal, verfeinert entwickelt habe. Und die habe ich gezeigt mit Schema, mit Dia und mit Videos.
Tako da, dosta se radi na toj neuromuskulatornoj rehabilitaciji, ali to još uvijek nije dovoljno razrađeno. Tako da sam ja neke konzervativne načine operativnog liječenja doradila i to sam prikazala kroz neke šeme i neke slučajeve.
Das Problem bei diesen Paresen, bei diesen Lähmungen ist, dass die Patienten keine Luft bekommen. Sie atmen so, weil die Stimmbänder aneinander liegen. Und wenn die Enge zu weit ist, die Glottis, wo die Stimme produziert ist, zu weit ist, dann sagen sie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dann haben sie keine Luft, keine Stimme. Sie haben Luft, aber keine Stimme. Das ist immer noch dasselbe Problem. Es hat sich nicht geändert bis heute. Vielleicht in der Zukunft.
Znači, kada su glasnice nepomične, jeli, kada su statične, onda imamo dva slučaja. Jedan, znači prvi koji je gospođa navela, kada su glasnice blizu jedno drugoj i drugi kada su odvojene jedna od druge, znači daleko, i ove zvukove koje je proizvela, znači važe za jednu i za drugu situaciju.
Entweder haben die Patienten einen Luftröhrenschnitt mit Kanüle, um Luft zu bekommen, dann haben sie eine gute Stimme. Wir haben ein Kläppchen, ein Ventil hier. Oder aber sie leben immer an der Grenze. Und dann sprechen sie gut, aber sie haben schlecht Luft. Diese Operationsmethode, die ich vorgestellt habe, gibt gute Ergebnisse bei der Luft beim Einatmen, aber die Stimmeergebnisse sind nicht sehr gut vorherzusagen. Aber in der Regel waren alle Patienten zufrieden, weil sie Luft haben. Zum Leben ist Luft das erstmal wichtiger als die Stimme.
Kaže da pretežno takvi pacijenti imaju kanilu, znači i mogu da uspostave znači komunikaciju, odnosno govor, ili znači ako nemaju kanilu onda teško dolaze do zraka, što im predstavlja najveći problem. Ove operacije koje gospođa profesorca sprovodi su pokazale dobre rezultate pri samom udisaju, ali što se tiče samog stvaranja dobrog glasa nisu toliko bile efektne, ali pacijenti su ipak zadovoljni jer u prvom planu ipak za zdrav i normalan život da možemo doći do daha.
Kao upravnica Univerzitetske klinike u Njemačkoj, profesorica doktorica Hiltrud Glantz primijetila je da pacijenti više biraju ljekara sa dugogodišnjim iskustvom u određenoj oblasti i poručuje da je dobro da sami sebi postavimo pitanje. Da li bi pristali da mi ili neko iz naše porodice bude uključen u istraživačku studiju ili da se tretira na provjeran način, odnosno na osnovu dugogodišnjeg iskustva ljekara iz određene oblasti?
Mhm. Die Methode geht nur ganz kurz durch den Mund und es gibt verschiedene Stufen der Mikrochirurgie, damit man das, was auch wichtig ist, was zum Schlucken und zum Schutz der Schluckfunktion wichtig ist, muss man erhalten. Mhm. Und das andere kann man wegnehmen. Und man soll schleimhautschonend vorgehen, um wenig Wundfläche zu produzieren und damit man eine gute Abheilung hat. Das ist so im Grunde genommen die Zusammenfassung.
Što se tiče same metode, ona bi željela samo da doda da se znači to radi kroz usta, znači kroz unutrašnjost i da postoji nekoliko stepena, znači na koje se treba obratiti pažnja. Prvenstveno se mora gledati na to da se zadrži funkcija gutanja i da se gleda da se što više sačuva sluzokoža.
Ich habe die Statistik von Bosnien, kenne ich nicht. Ich habe nur den Eindruck, hier wird noch viel geraucht. Mhm. In Deutschland nehmen die Kehlkopfkarzinome Krebse ab, mhm. aber die Schlund- und Mundhöhlenkarzinome nehmen zu, weil die Patienten auch viel hochprozentigen Alkohol trinken mhm. und weil auch diskutiert wird, ob es Viren gibt, die auch einen Tumor verursachen.
Was ist Schlund?
Der Rachen.
Aha, okay. Što se tiče statistike za Bosnu i Hercegovinu, ne raspolaže znači, tim podacima, ali je primijetilo da se kod nas, da jako veliki broj ljudi puši, što u Njemačkoj nije baš tako, ali primijetili su recimo u Njemačkoj da je porast karcinoma ždrijela i usne duplje, što povezuju sa velikim konzumiranjem alkoholnih napitaka i isto tako se pretpostavlja da postoje neki virusi koji dovodi do infekcije, odnosno do kasnije stvaranja karcinoma.
Nimmt man auch an, dass die Schilddrüsenkarzinome zunehmen. Und, aber da haben wir ja den Kollegen aus Zagreb gehört, der sehr viel Erfahrung darin hat, sie zu behandeln. Die Schilddrüsenkarzinome nehmen auch in den Staaten zu. Mhm. Warum wissen wir nicht? Nach Tschernobyl haben sie vielleicht auch zugenommen. Mhm. Und weil sehr viel aufgenommen wird, wenn man was isst. Und das geht alles über die Schilddrüse. Mhm. Dann nehmen auch
Okay. Također u porastu je broj karcinoma štitne žlijezde. To vidimo na teritoriji Evrope kao i recimo u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto je to tako, to se još uvijek ne zna. Isto tako povećan je broj u Černobilu, znači
zračenje.
Yes.
Und dann nehmen in Deutschland offensichtlich auch die Nebenhöhlenentzündungen, die chronischen mhm. und die Polypen in den Nasen, Nebenhöhlen. Die Erkrankung scheint auch zuzunehmen, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Und wir haben hier auch einen Vortrag gehört über die Entwicklung der Operationstechniken fast 100 Jahren.
Također dio koji doduše nije njena specijalnost, ali primijetili su da je u Njemačkoj konkretno porast oboljenja, znači kada su pitanju sinusi i nosna šupljina, odnosno polipozne te promjene u nosu.
Das ist so ein bisschen der Überblick, aber ich habe keine Kenntnis von den Statistiken hier in Bosnien. Nur sehe ich, die Leute rauchen noch immer mehr als bei uns.
Nema znači statistiku što se tiče Bosne i Hercegovine, ali kaže vidi da ljudi dosta konzumiraju cigarete i malo prije spomenula, to nisam prevela, da su danas na predavanjima mogli vidjeti presjek unazad nekoliko godina, znači šta je to što gdje su ljudi napredovali u ORL struci.
Dann gibt es noch in Deutschland weniger Knochenalterungen bei Ohrentzündungen. Das hat man auch beobachtet. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist, dass eine Entwicklung in Deutschland entsteht bei der Behandlung von Tumoren primär durch eine Kombination von Chemotherapie und Bestrahlung, um das Organ Kehlkopf insbesondere zu erhalten. Ich selber habe sehr viele Patienten auch behandelt, aber die nicht operativ behandelbar waren. Und dann haben wir gesehen, dass bei den Rachentumoren, die nicht operabel waren, die Kombination Chemotherapie und Strahlentherapie zu wesentlich besseren Ergebnissen geführt hat. Aber nicht im Kehlkopf und auch nicht so sehr gute Ergebnisse bei den Mundhöhlentumoren. Also man muss differenzieren, welchen Tumor, wie groß ist er, welche Möglichkeiten habe ich und was will der Patient. Der Patient sollte auch mit seinen Vorstellungen mit einbezogen werden in die Behandlungsart.
Evo, kaže da u Njemačkoj u porastu, znači kombinovana terapija zračenjem i hemoterapijom, koja u nekim slučajevima koji se ne mogu operativno znači riješiti je pokazala dobre rezultate, ali konkretno nije pokazala rezultate kada su u pitanju glasnice. I rekla je da bi trebalo znači, i samog pacijenta uključiti u proces liječenja, znači sagledati kakav je tumor, koje veličine, šta su mogućnosti i šta su želje pacijenta.
Naš uvaženi sagovornik u emisiji Higijena života je profesor dr. Robert Trotić, klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glavi i vrata, kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Ovo je vaše prvo učešće, a svakako i prvi kongres otorinolaringologije Republike Srpske. Imali ste veoma interesantno predavanje na ovom stručnom skupu putem kojeg smo mogli da primijetimo da je Zagreb, odnosno Hrvatska, daleko otišla u pravcu primjene implantata. Da nam o tome kažete više, ovo je prilika.
Dobro ste rekli, mi ove godine proslavljamo 60. obljetnicu Centra za sluh i ravnotežu i isto tako 15. obljetnicu ugradnje prve umjetne pužnice kohlearnog implantata u Republici Hrvatskoj. Ovo je bila prilika da na prvom kongresu otorinolaringologa Republike Srpske pokažemo naše rezultate i naše domete, jer uvijek volimo čuti što kolege rade u susjednim zemljama u okruženju, a isto tako da im prenesemo i naše iskustva koja su zaista bogata. Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata u Vinogradskoj bolnici, dakle u KBC Sestre Milosrdnice, najveća je na ovim prostorima i naša je tradicija, evo, već 15 godina u implantabilnoj kirurgiji srednjeg i unutarnjeg uha. Mi smo počeli 1996. godine sa prvom ugradnjom umjetne pužnice. Nastavili smo dalje preko ugradnja moždanog implanta, obostrane kohlearne implantacije, pa sve do novog milenijuma gdje smo ugradili i Vibrant Sound Bridge-eve i Baha sistem, a isto tako aktivno radimo sa kolegama iz Zapadne Europe na izgradnji novih uređaja, na već postojećim, recimo, uređajima elektroakustičke stimulacije ili na DAX sistemu, kada bi se zapravo sa jednim aparatom stimuliralo i srednje i unutarnje uho. Mi možemo reći da u ovih 15 godina koliko radimo kohlearnu implantaciju i općenito implantabilnu kirurgiju uha, da smo se sreli sa vrlo različitom patologijom srednjeg i unutarnjeg uha. Nama zapravo dolaze po pomoć pacijenti kojima je potrebno napraviti rekonstruktivnu kirurgiju i srednjeg i unutarnjeg uha i kojima zapravo neke konvencionalne metode poput konvencionalnih slušnih pomagala nisu dali dobrih rezultata i traže korak više. Što napraviti za aktivne ljude zapravo u suvremenoj kirurgiji uha koji moraju funkcionirati? Mi se susrećemo danas sa populacijom, recimo, koja je stara 40 ili 50 godina, a koja još mora jako dobro funkcionirati u društvu. Nadalje, imamo veliki broj implantiranih i u starijoj populaciji. Naš najstariji pacijent je 76 godina u trenutku implantacije. Dakle, životna dob sve više raste i ljudi sve više traže da aktivno i dobro slušaju u društvu, a ne da budu izolirani, jer zapravo tijekom ovih 15 godina vidjeli smo da zapravo oštećenje sluha je vrlo, vrlo osjetljivo socijalno pitanje i da zapravo ti pacijenti koji su u svijetu tišine više ne mogu normalno komunicirati. I upravo zato mi im nastojimo sa suvremenim metodama kirurgije srednjeg i unutarnjeg uha omogućiti da opet normalno funkcioniraju što u vlastitim obiteljima, a što da budu članovi zajednice aktivni i dakle da mogu normalno funkcionirati, živjeti i raditi. Mi smo zbog svega toga postali i referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, jer se prepoznao naš rad na upravo ovome što sam vam rekao i zapravo u tom referentnom centru mi možemo na jednom mjestu pružiti apsolutno sve, što znači od dobre dijagnostike i prepoznavanja problema, od operacije do postoperativne skrbi. Tradicija naše klinike je takva da su oduvijek osobe koje su audiolozi, dakle koje dijagnosticiraju oštećenje, bile ujedno i osobe koje su i otokirurzi. Dakle, mi preoperativno dijagnosticiramo, perioperativno pratimo i postoperativno gledamo svoje vlastite rezultate kako smo napravili pojedinu operaciju kod pacijenata koji su imali oštećen sluh. Samo na jedan tako pažljiv i dobar način mi možemo reći da imamo minimalne komplikacije, da imamo vrlo zadovoljne pacijente i to nam je zapravo jedan podstrek da možemo i u buduće raditi kao i ovih 15 godina što smo radili. Dakle, da pažljivo isplaniramo svaku operaciju, da pažljivo za svakog pacijenta odaberemo ono što je najbolje za kirurgiju uha i da mu to isto tako i provedemo.
profesore, doktore Trotiću, hirurgiju uha, znači savremena metoda, kao što ste ispričali, primjena implantata, znači to je što se u običnom žargonu kaže narodnom ugradnja vještačkog uha. Da li je to skupa metoda i s obzirom da smo ovdje na području Republike Srpske kada je počela da se uvodi ova metoda, da je formirano i jedna nevladina organizacija koja je putem raznih humanitarnih aktivnosti pokušala da prikupi novac da bi se taj određeni implantat aplicirao jeli osobi, uglavnom su to bila djeca, koje je to bilo potrebno. Fondacija se zvala, čuli ste vjerovatno za nju, Pobjedimo tišinu. Danas je teško raspodijeliti ovaj skupi zdravstveni dinar, još kažemo tako, jer skupe su zdravstvene usluge, ali čini mi se da i za ovo na nivou države treba da postoji neki solidarni fond. U kojem pravcu vi razmišljate?
Pa ja mogu reći da smo mi imali sreću 2001. i 2002. godine kada smo pokrenuli dvije humanitarne akcije, to je Ana Marija u svijetu zvukova i Dajmo da čuju. Tada je prikupljeno više od 2.300.000 eura, što je ogroman novac i što je zapravo lansiralo ugradnju umjetnih pužnica do neslučenih visina, a isto tako omogućilo da se u cijeloj zemlji provede program neonatalnog screeninga, što znači da su u Republici Hrvatskoj sada sva rodilišta opskrbljena sa neonatalnim screeningom. I to smo uveli i zakonom da je obavezan neonatalni screening, tako da se može vrlo rano dijagnosticirati oštećenje sluha. Time je zapravo Republika Hrvatska postala jedna od 9 zemalja koje su kompletno u svijetu pokrile svoje područje neonatalnim screeningom. Ja bih rekao, možda je sretan splet okolnosti da narod na našim prostorima voli davati za takve humanitarne akcije. I prostor Republike Hrvatske i prostor Republike Srpske, ja mislim da kad se ljudima objasni i kada se popularizira takva jedna humanitarna akcija, nikome neće biti problem da da nekoliko kuna ili nekoliko konvertibilnih maraka, da se zapravo malo po malo izgradi jedna cjelina koja nama izuzetno puno znači. Naravno da za zdravstvo je uvijek problem odvojiti i u Republici Hrvatskoj i u Republici Srpskoj. Naše zemlje su zapravo, ja bih rekao, takve da ljudi moraju zdravstveno trošiti, da je zdravstvo veliki potrošač, a zdravstvo je naravno skupo. I bez dobre volje, kako političara, tako i naroda koji žive na ovim prostorima, ne može se puno napraviti. Ja bih rekao da prvi korak mora biti mobilizacija javnosti. To znači da na političkom nivou treba postojati dobra volja da se takva jedna akcija provede. Zatim treba mobilizirati medije, kako slušane, tako pisane, radio, televiziju, novine, da se zapravo objasni ljudima gdje će ići taj novac koji će dati.
I kako se kontroliše potrošnja tog novca, to je najvažnije.
I konačno, od svih ovih naših, dakle, skupljenih 2.300.000 eura, mi smo svake godine davali vrlo transparentan i jasan izvještaj gdje je to potrošeno. I mogu reći sa vremenskim odmakom, dakle od 2001. 2002. dakle 10-godišnji vremenski odmak od kada smo skupili taj novac, mi smo stvarno taj novac do zadnjeg eura potrošili isključivo za ono što je bio namijenjen. Dakle, za nabavu umjetnih pužnica, za nabavu aparata za otoakustičku emisiju i za poboljšanje kirurškog materijala da se sve to može ugraditi. I zapravo bila je to prva i najveća sveobuhvatna akcija, humanitarna akcija u Republici Hrvatskoj I kad je tako nešto dobro izvedeno, onda možemo mirne i čiste savjesti mi kao operateri stati pred javnosti i reći: evo ljudi, potrošili smo taj novac za to i to i napravili takve i takve rezultate. A naši pacijenti su nam najbolji dokaz da je to dobro napravljeno i da je to potrošeno do zadnje kune za ono što je bilo i namijenjeno.
Profesore, doktore Trotiću, recite nam na kraju, evo kada putem ovog razgovora sa vama predstavljamo i kliniku za otorinolaringologiju i hirurgiju vrata i glave kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice, evo ime u kontekstu milosrđa vezano za ovu humanitarnu akciju o kojoj smo malo čas razgovarali. Imate i centar za sluh, interesuje nas gdje su se obučavali vaši kadrovi za ovu tehniku koji rade u centru?
Pa mi kao klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, mi smo oduvijek bili otvoreni za nove tehnike i tehnologije. Naši stariji šefovi, spomenuo sam u predavanju profesora Franju Kantu, koji je i osnovao u Banja Luci otorinolaringologiju. Spomenuo sam profesora Šercera koji je osnovao otorinolaringologiju u Sarajevu. Spomenuo sam velika imena poput profesora Padovana i profesora Pegana koji su i u bivšoj državi bili široko poznati, pa sve do današnjih dana kad na klinici imamo 24 specijaliste i 18 specijalizanata iz svih krajeva koji se obučavaju i educiraju. Mi smo upili ova znanja koja prenosimo dalje mlađim generacijama od naših učitelja prvenstveno, međutim išli smo i gledati dalje u svijet. Bio je to Beč, bio je to Minhen, bio je to Pariz, London, ali isto tako bio je to Los Angeles, New York i ostali veliki centri. Na taj način smo upili filozofiju i drugih otokirurških škola. Naprimjer, njemačka otokirurška škola nije isto kao i francuska. Francuska nije isto kao i američka. I mi imamo taj sretan splet okolnosti da zapravo kombinacijom svih tih škola možemo za naše pacijente napraviti najbolje. Jer svaki pacijent je jedinka za sebe i vi nikad ne možete generalizirati da jednom operativnom tehnikom koju ste naučili, na primjer u Beču, možete operirati tog pacijenta. Ne, možda kod njega primijenite tehniku koju ste još prije naučili u Zagrebu ili tehniku koju ste usvojili u Los Angelesu. Prema tome, mi nastojimo svakako da naše mlađe kolege isto tako šaljemo u svijet, da se oni sa iskustvima vrate natrag, a naravno ne moram napominjati da je naša ustanova uvijek otvorena za kolege iz susjednih regija. Prema tome, uvijek ste kod nas dobrodošli i ako možemo pomoći u bilo čemu, bilo operativnom tehnikom, bilo nekom drugom gestom kolegijalnom, naravno da ste uvijek otvoreni, mi smo sveučilišna klinika, kod nas su vrata uvijek otvorena mlađim generacijama, imaju puno toga za vidjeti, imaju puno toga za naučiti, prema tome uvijek su dobrodošli kod nas.
Lijepo je to čuti da su ponovo vrata širom otvorena zdravstvenih institucija nekadašnje Jugoslavije i da i stručnjaci i naučnici ponovo sarađuju i da budu primjer mladim generacijama, mladim ili ljekarima i specijalizantima. I samo tako možemo da govoriti o jednom nekom nacionalnom modelu koji bi bio primjeren našem, znači, mentalitetu na ovom području i našim sociokulturološkim uslovima života.
Apsolutno. Ja bih rekao da, iako nas možda razdvajaju granice, novonastale granice, sveze između kolega nikad nisu bile zapravo prekinute. One su možda bile stopirane, one su možda bile modificirane, međutim, medicina je bila upravo ono što nas je spajalo i što nas još uvijek spaja. Ja mogu samo reći da se suradnja može i mora intenzivirati, jer smo na takvom prostoru na kojem moramo biti vezani jedni na druge. Ja se toplo nadam da će to u budućnosti tako i biti.
Završena je emisija Higijena života u kojoj smo razgovarali sa predavačima po pozivu na prvom kongresu i 15. simpozijumu otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Bili su to profesorica doktorica Hiltrud Glantz sa Univerzitetske klinike Gizen u Njemačkoj i profesor doktor Robert Trotić sa klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice iz Zagreba. Tonska montaža Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
One more.